слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку вже є наш співрозмовник, так, з яким будемо говорити. Редактор порталу «Європейська правда». Пане Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, скажіть, будь ласка, чим такі визначні ці польські вибори? Давайте три тези.
Ну, перша теза, що вони безпрецедентно довгі, безпрецедентно такі гострі. Таких виборів в Польщі, мабуть, вже більш ніколи не буде. Вибори, коли голосування було визнано недійсним, тобто голосування 10 травня, компанія була вимушена стартувати фактично з нуля, тобто найдовші вибори і найгостріше. Друге, це дійсно те, що польська опозиція отримала шанс на перемогу. Тобто, якщо навіть за тим, що Дуда виграє, до цих виборів влада ПІС вважалася настільки монолітною і безальтернативною, що фактично опозиція програвала ще до виборів.
Пане Юрію, перепрошую, давайте все ж таки, от ми не сказали, ми чи то забули, чи не сказали. Я так розумію, що по результату виграв Анджей Дуда. Але перемога там не так, щоб сказати, дуже серйозна, 100%, бо там, здається, 1%.
Да. І опитування екзит-поли, і більш пізні лейт-поли дають від перемогу Дуді, проте з мінімальним розривом десь на рівні 1%. І поки що те, що є попередні дані вже бюлетенів теж показують мінімальну перемогу Анджея.
Ну просто, наскільки я розумію, там проблема в тому, що якщо там похибка 2%. Ну тобто, якщо 1% поки офіційно, згідно з екзит-полами, а похибка 2%,
по більш пізнім лейт-полам там похибка 1%. І те, що відомо вже, ті дані бюлетні, вони не офіційні, але те, що вже відомо, те, що поступають в польський ЦВК, теж вони показують та перемогу Дуди.
Так, ще важливо зазначити, що ми зараз говоримо про результати екзит-полу, щоб ніхто не подумав, що це вже остаточне рішення і оголошена перемога. Моє запитання стосуватиметься явки, тому що цього разу вона склала майже 70%. На вашу думку, з чим пов'язана така явка на цих виборах?
В першу чергу, дійсно, щодо з великою інтригою. Вибори були абсолютно перемога була непередбаченою, тобто всі кандидати дійсно йшли в ноздрю і намагалися максимально мобілізувати свій електорат. Дійсно, з одного боку мобілізувався електорат платформи, з іншого боку максимально спробували мобілізувати електорат літніх людей. Другий тур це показав, що збільшилося відсоток літніх людей, які проголосували. Значною мірою ті люди, які не йшли на перший тур, побоюючись коронавірусу, все ж таки пішли на дільниці.
Наскільки я розумію, взагалі перенесення, воно фактично прискорило перемогу, не перемогу, а так би мовити, от, ну все ж таки підвищення його рейтингу.
Я не певен. Справа в тому, що ми маємо унікальну ситуацію, що ще на початку десь квітня перемога Дуди очікувалася в першому турі. З Польщею ще не накрили економічні наслідки пандемії, і фактично перемога очікувалася фактично як формальності. Тобто, проте вони всі розуміли, що кожен тиждень зменшує шанси чинного президента. Не випадково. Тому що економічні наслідки пандемії, вони суттєво зруйнували міф про Польщу як країну економічного якогось достатку, економічної стабільності. Виявилося, що ця стабільність дуже крихка.
У нас є слухач на зв'язку. Доброго вам ранку. Угу. Представтеся, будь ласка, звідки ви і ваше запитання?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. Мені цікаво, чи враховано в цих більш пізніх лайтполах поляки за кордоном, бо ці 500 тисяч можуть вирішити оцей 1% просто в іншу сторону. І друге питання. що можна очікувати від Трясковського, якщо він переможе по відношенню до України? Бо мені здається, що Дуда точно не буде байдужим, тобто або нам дуже допоможе в випадку агресії, або захопить Західну Україну. А Трясковський що, буде просто занепокоєним, чи що? Яка зміна буде?
Дякуємо вам, дуже слушне запитання.
Наскільки я знаю, ні Екзітні Латполи не враховували закордонні дільниці, там не проводилися опитування, проте там теж на закордонних не все однозначно. Тобто, наприклад, на дільницях у США перемагає Дуда. Ну от там це традиційно. В інших країнах, наприклад, в європейських, скоріше, Трясковський. Щодо того, як зміниться українська політика, ну, по-перше, і Дуда, і Трясковський є абсолютно однозначно підтримками України у політичній підтримці України проти російської агресії.
Пане Юрію, ще хотів уточнити, Трясковський...
Якщо можна...
Будь ласка, будь ласка.
Да. Але при цьому... Політика ПІС традиційна, вона, як ви так можете, ми повна підтримка України в політичних та безпекових питаннях, проте дуже гостра критика в питаннях політики пам'яті. Трясковський, як правило, ну, більш ліберальний, він не роблять той наголос на політиці пам'яті, і можна було очікувати більш дружню політику до України, і, ну, принаймні, зменшення конфліктів та історичного гру.
От я, власне, про це хотів запитати. Це була боротьба правого та лівого класичних політиків. Наскільки я розумію, Трясковський більш схильний до центризму. Чи правильно це? Чи як взагалі, як там з лівими кандидатами? Чи є вони взагалі?
Дивіться, тут складно. Не можна назвати Дуду повністю правим політиком. Так, він є політик з консервативними гаслами, але одночасно вони робили ставку на соціальних пакетах, на підтримку бідних. Тобто він консервативний політик, але з досить лівими економічними програмами. Трясковський з цього приводу, він типовий ліберальний політик. Що стосується лівих, класичних лівих, то досить... Поганий результат Бедроня, до якого ще рік тому вважався дуже, ну, дуже таким потенційно лідером країни. Проте 2% на першому турі показує, що у лівиці є проблеми, які вона має ще вирішувати.
А в мене ще запитання стосовно механіки виборів, як це відбувається. От ЦВК, наприклад, у нас в онлайні публікує результати під час виборів, а у Польщі цього не відбувається. Чому так?
Чому? Є дані, тобто вони оголошують, і вже була у 9-й годині, ну, була вже конференція, точніше, вона вже оголошена, і вже відомо, що попередні дані є вже по бюлетенях. Тобто, в принципі, ситуація не настільки відрізняється. Вони дають вже дані, які онлайн отримують від дільниць.
І запитання стосовно ваших прогнозів, як розвиватиметься події далі, тобто у випадку, якщо перемагає Дуда, що буде робити Трясковський?
Ну, піввідсотка, наприклад. Можливо, там
як
можна
взагалі буде виглядати
оскаржити результати виборів?
Ну, я не думаю, що буде оскарження. Для цього потрібно досить вагомі причини. Принаймні зараз виглядає, що да, перемога вона мінімальна, проте, ну, вона не є намальованою. Тобто, скоріш за все, опозиційний кандидат визнає свою перемогу, подякує своїм прихильникам. З одного боку, це дає владі карт-бланш. Наступні вибори у Польщі будуть аж у 23-му році, тобто десь 3 роки життя більш спокійного для впровадження своїх якихось програм. З іншого боку, дійсно, Польща отримає дійсно розколота навпіл. Вибори це показали. Є величезна кількість людей, яка не сприймає чинну владу. І якщо до того всі протести опозиції були протестами такого безісходя, тобто протестами такого активного, але меншості, то тепер все ж таки ситуація оце 50-50, вони будуть більш гострими, більш такими потужними. Скоріше за все, з одного боку, польська влада зберігла свою монополію до 23-го року, але одночасно вони, мабуть, отримали більш гостре протистояння у суспільстві і більш гостре сприйняття своїх дій. Скоріше за все, отак.
Дякуємо вам. Юрій Панченко, редактор порталу «Європейська правда», був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, власне, що відбувається в Польщі зараз, коли нам очікувати на те, що буде інформація про результати виборів, не тільки екзит-поли.
І ми все ж таки вирішили дати відбивку, так, але ми і надалі говоримо на тему виборів у Польщі, і вже є у студії наш гість Ілія Куса, політолог-міжнародник, аналітик Українського інституту майбутнього. Доброго ранку.
Всім привіт.
От ми тут, власне, зачепили тему розподілу Польщі, є такий географічний розподіл Польщі, третій, четвертий, п'ятий. Є така політична карта, що от так, так би мовити, права частина Польщі, вона голосує за Дуду, ліва за Часковську. Є інше, що за Дуду голосує більш старше населення, тобто чи робітниче більше навіть населення, Часковський інший. Як це все розподілилося насправді?
Доволі класично. За Дуду проголосував правий електорат, це селяни, фермери, робітники, безробітні, пенсіонери. За Часковського середній клас, міський, бізнесмени, підприємці, ну і, власне, регіони, які ближче до Європи.
А чому так відбувається? Чи є оцей розподіл, як я вже сказав, розподіл географічно-політичний, як фактично там Східно-Західна Німеччина?
Чи це залежить від політики, які проводять?
Скоріше політико-ідеологічний, але так, він чисто проглядається по регіонам через особливості місцевої економіки. Тобто, громадянська платформа стоїть на позиціях такого, вже, як кажуть, старого європейського центристського лібералізму, хоча зараз я думаю, що вони будуть коригувати свою політику. І, наприклад, я не думаю, що вони відмовляться від тієї політики історичної національної пам'яті, яку вела партія «Право і справедливість». А «Право і справедливість», відповідно, виступають з більш правоконсервативних таких націонал-патріотичних дещо позицій. Доволі класична ситуація для європейської країни, те, що зараз відбувається по всьому ЄС.
До речі, так, і це почалося десь близько 2 років тому, я пам'ятаю, чи щось на кшталт того, коли почала відбуватися оця от дуже чітка позиція зростання правих сил і настроїв так у Європі. Але вже от пан Юрій Панченко зазначав про це опосередковано, і хочу почути вашу думку стосовно того, яка взагалі економічна ситуація в Польщі наразі, тобто в яких умовах відбувалися ці вибори, щоб зрозуміти просто загальну картину. Тому що ми звикли вважати, що Польща – це рівень життя значно кращий, ніж в Україні, рівнятися постійно. От ми говоримо, що нам до Польщі ще 50 років лишається, а насправді яка ситуація?
Насправді така і є. У Польщі зараз економічна ситуація порівняно з іншими країнами Європи одна з найкращих. Особливо навіть з урахуванням коронавірусної пандемії, вони її доволі непогано пройшли, хоча були теж свої, як і всюди, є свої проблеми і зростання кількості безробітних, і те, що просіла економіка і просяде до кінця цього року. Але тим не менше, для Польща одна з країн, де, скажімо так, економічні наслідки коронавірусу ще не так сильно відчуваються. Можливо, там до кінця року в них ще будуть якісь проблеми, але, принаймні до президентських виборів таких проблем, які там виникли в Іспанії, або в Італії, або в Греції, на Кіпрі, такого немає. І відповідно зараз економіка Польщі перебуває в доволі непоганому стані, що грає на користь того ж Анджея Дуди поки що.
Тобто не потребуватиме якихось таких різких і термінових рішень від очільника держави, нестандартного підходу до керівництва держави, таке інше.
Ну, потребуватиме для того, щоб не скотилося до якоїсь кризи, але в економічному плані насправді позиції і права, і справедливості, і громадянської платформи не сильно відрізняються. Тобто в цьому плані, в принципі, в них насправді немає великих розбіжностей.
Тобто плюс-мінус і ті, і ті ліві.
В деякому сенсі так. Я ж кажу, що вони, деякі речі, вони дуже добре зайшли, починаючи з 15-го року, і, власне, опозиція це цілком розуміє, тому не буде якогось відкату. Тобто ми зараз не говоримо про дві крайнощі між двома партіями. Вони реально відрізняються лише в двох речах. Це ставлення, скажімо, функціонал України для них, як це те, що для нас цікаво, і ставлення до євроатлантизму.
Ну, я так розумію, що Часковський, він не те, щоб так проти НАТО, я так думаю, ні?
Він єдине, що в них, в принципі, в цьому плані там на рівні польського істеблішменту консенсус, але різниця в тому, що Часковський буде ближче до такого проєвропейського курсу, тобто це Франція, Німеччина,
Макрон.
Брюссель, так. Хоча це не відміняє співпраці зі Сполученими Штатами.
Критично мається на увазі.
А Дуда буде більше продовжувати лінію такого схиляння до атлантизму. Тобто пріоритет Сполучених Штатів співпраці з США, аніж з на противагу франко-німецькому впливу.
От Юрій Панченко сказав «ноздря в ноздрю», дуже влучно, мені здається, така характеристика. 1% розриву, принаймні за даними екзит-полів, і 2% можлива похибка. Наскільки взагалі можна очікувати на диво? Диво не в плані в якомусь позитивному чи негативному, просто що може перемогти інший кандидат, на перемогу якого ще ніхто не очікував.
В них однакові шанси. Власне, це було зрозуміло ще до виборів за рейтингами. Вони якраз поділилися 50-50 через ситуацію в країні, в тому числі політичну. Але зараз, за останніми даними, лейт-полів 51-49 на користь Дуди. Хоча, до речі, Дуда взяв перемогу в 7 воєводствах, тоді як Часковський в 9.
Більше населення, так розумію?
Так. Але так, якщо подивитися, то...
Якраз, знову ж, я повертаюсь до того, як відбувалися вибори, тому що я про це говорила ще на початку розмови. Цікаво зрозуміти, по-перше, відбувалися за змішаною системою, тому що пандемія і величезна явка. В деяких воєводствах мусили навіть використовувати резервні бюлетені. Взагалі, чи є якась інформація стосовно того, наскільки, що зі спостерігачами? Чи говорили, як відбувалося це голосування? І як можна це простежити, коли голосують не на дільницях?
Я заяв організації спостерігачів ще не бачив, тому не можу сказати, яка їхня позиція. Щодо, власне, голосування по пошті, були певні заяви від Брюсселя, такі з натяком, мовляв, можливо, це якось там може бути маніпуляції. Хоча, насправді, я б не сказав, що це стало якоюсь серйозною проблемою. Тому що, знову таки, в Польщі все-таки виборча система більш-менш адекватна, і масштабних маніпуляцій, фальсифікацій там давно не спостерігалося. Тому, відповідно, це не ставилося. Легітимність виборів не ставилася ніколи ніким під сумнів, в тому числі опозицією. Були політичні моменти, вони сперечалися, але це нормально насправді.
Відносини з Росією ще цікаво.
В обох партіях якоїсь реальної там великої радикальної різниці щодо ставлення до Росії немає, воно однаково негативне, хоча останнім часом, але це не відображено в програмах серйозно, останнім часом спостерігається така дещо, скажімо так, стомленість польських еліт такими перманентно конфронтаційними стосунками з Росією. Були просто певні різні неоднозначні заяви з боку президента Дуди і представників польської правлячої партії про те, що може треба про щось говорити там з Росією. Хоча
Путін сам постійно підкидає.
В них на рівні істеблішменту цілком такий доволі міцний консенсус, негативного ставлення до Росії. Більш того, я скажу, що їм вигідно використовувати образ Росії як образ ворога. Їм потрібен ворог, і, власне, він є. І тому в цьому плані щодо Росії якраз я не бачу якихось серйозних радикальних протиріч у двох партіях. От щодо України більше, насправді.
Ну, давайте про Україну.
Давайте про Україну. Значить, реально, якщо все зводити, ну, якщо коротко, там, то, в принципі, все зводиться до суті бачення функціоналу України для Польщі. Польща цілком дуже чітко розуміє, навіщо їм Україна. Це мігранти, це буферна територія проти Росії, і це там, ну, скажімо так, в принципі, певні там проекти транскордонні, якщо вони ще там існують. Багато з них були завалені з нашого боку, але тим не менше. І у Часковського програма більш гнучка, ніж у Дуди. У Дуди вона, ну, зрозуміло, націонал-консервативна. Тобто це максимальна політика інтеграції українських заробітчан в Польщі, стимулювання їх переїжджати туди з сім'ями, з родинами, кожний злотий в польську економіку, тобто розрив.
Хоча дивно здавалося б, якщо правий політик, він має бути проти мігрантів.
Ну, вони, ну, має бути проти, але ж в... Внесок українських мігрантів в польську економіку величезний, всі це розуміють. Було б дуже, ну, було б дурним кроком не розуміти цього і говорити, що ми проти українських
тобто
мігрантів.
Тобто українські – це прийнятні мігранти?
Ну, на українських заробітчанах побудована польська економіка.
Ну, я зрозуміло, я відчув гордість на одну секунду.
Це абсолютна правда. І зрозуміло, що для них краще українські мігранти, ніж біженці, наприклад, з Близького Сходу, навіть економічні мігранти з Близького Сходу чи Африки. Про що, до речі, неодноразово вони якраз натякали, що, ну, а в чому проблема? Ну, що, мовляв, ми там допомагаємо. Більше того, вони ж це часто там, коли їм закидають, що, мовляв, ну, ви ж приймайте мігрантів з України. Вони кажуть, а ми допомагаємо українським, просто от українцям допомагаємо. Ага. Для них це частина їхньої...
Це приклад
стратегічної політики Польщі, яка не, ну, не залежить від конкретного уряду. Для них це просто стратегічний напрямок. Нам їм потрібна трудова сила для того, щоб закривати дірки на своєму ринку праці, оскільки зрозуміло, що багато поляків їдуть
у
самі на Захід, у Британію, Францію. І зрозуміло, що так от в цьому плані у Дуди, ну, в нього просто такий йде, ну, програма, вона розрахована на такий натиск, насправді, на мігрантів, щоб вони максимально туди от приїжджали, там інтегрувалися, і відповідно більш така, ну...
Тобто немає такого, що от приїжджайте, працюйте, але їдьте додому, коли ви закінчили працювати, хай приїжджають.
Ні, навпаки, якщо це люди, які...
Ставайте частиною польського
суспільства. Які створюють, ну, додану вартість, які є висококласними, ну, які є спеціалістами, кваліфікованими, чому ні?
Тобто кваліфіковані спеціалісти, а не збирачі полуниці, ще важливо.
В тому числі, так, ну, зрозуміло. Ну, але і ті, ну, їм всі потрібні. Я ж кажу, у поляків є дефіцит на ринку робочої сили. У Часковського більш гнучка позиція. Тобто в нього така модель, як у Сполучених Штатів і Мексики. Тобто вони, в принципі, погоджуються, що от Україна може бути такою Мексикою. Тобто це такий зборочний цех з дешевою робочою силою, де можна там розмістити. Ну, і відповідно в нього в громадянської платформи більш, скажімо, компромісна політика щодо можливості, наприклад, створення спільних підприємств в Україні, що для нас, наприклад, цікавіше, тому що це, власне, те, що може піднімати
вливання і нашу економіку. Ілія Куса, політолог, міжнародник, аналітик Українського інституту майбутнього, був у нашій студії. Говорили ми про другий тур польських виборів. Надзвичайно цікаво, здається. Не було так цікаво дуже давно, я тобі скажу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.